Una dintre cele mai frumoase cărți ale Vechiului Testament este scrisă de prorocul Daniel și această carte conține profeții care au atras pentru studiu cele mai luminate minți ale lumii. De exemplu, savantul și binecunoscutul matematician Isaac Newton a manifestat o deosebită atenție pentru profețiile menționate în cartea lui Daniel. Binecunoscutul navigator, Christopher Columb, descoperitorul Americilor, a fost din nou unul dintre oamenii cunoscuți ai lumii care și-a manifestat interesul vis-a-vis de profețiile descrise în cartea prorocului Daniel. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că dintre toate cărțile Vechiului Testament, și în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos a recomandat studiul întregii scripturi, adică studiul întregului Vechi Testament, în Matei capitolul 24, Mântuitorul menționează în mod special cartea prorocului Daniel într-un context în care explică ucenicilor evenimentele care aveau să se întâmple în viitor până la sfârșitul timpului. De aceea și noi am hotărât ca în ocazia aceasta, cum și în ocaziile viitoare, să luăm în studiu învățăturile descrise în cartea profetului Daniel, atât paginile de istorie care pot să ne aducă în fața noastră adevăruri pe care cu siguranță trebuie să le trăim și noi într-un fel sau în altul în viața noastră, dar și acele părți profetice ale cărții lui Daniel ne vor atrage interesul nostru, așa cum și mințile luminate ale lumii au fost atrase de această carte și pentru că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a recomandat în mod deosebit pentru studiu cartea profetului Daniel. Mai trebuie spus că în contextul în care tânărul Daniel din neamul lui Iuda este luat captiv la Babilon și în contextul în care profeția din cartea lui Isaia vorbea despre o robie a poporului lui Iuda în curțile Babilonului, babilonienii aveau să vină asupra Ierusalimului să-l cucerească și din Ierusalim aveau să fie luați robi la Babilon. În contextul acesta, cartea lui Daniel apare ca o împlinire a unei profeții, profeție ce o avem menționată în Sfânta Scriptură și anume în cartea profetului Isaia la capitolul 39. Vă rog să mă urmăriți pentru că sunt importante câteva lucruri de subliniat din acest capitol 39 al cărții lui Isaia. Aici, profetul îi rostește lui Ezechia o profeție care avea să se împlinească un veac mai târziu. Care era profeția? Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă famenii în casa împăratului Babilonului. Aceasta era profeția pe care Isaia a rostit-o înaintea bunului rege Ezechia ca o rostire din partea lui Dumnezeu datorită faptului că în loc ca Ezechia să îl preamărească și să îl înalțe pe Dumnezeu în fața delegației babiloniene care au venit să vadă la Ierusalim de ce s-a produs acea mare minune în care soarele s-a dat înapoi cu 10 cadrane, în loc ca Ezechia să-l preamărească pe Dumnezeu, el atunci a eșuat lamentabil și a arătat delegației babiloniene, în loc de slava lui Dumnezeu, toată slava împărăției sale, tezaurul său, tezaurul templului, deci atât bogățiile templului cât și bogățiile din casa sa, ne subliniind și ne amintind, ne spunând nimic despre minunea și favoarea pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul său. Așa că aveau să treacă aproximativ 100 de ani până când ceea ce Isaia a rostit din partea Domnului în fața lui Ezechia avea să se împlinească. De aceea am spus că Această carte a lui Daniel este o carte ce descrie istoria împlinirii acestei profeții pe care Dumnezeu a rostit-o prin gura prorocului Isaia cu 100 de ani mai înainte. Ne aflăm în anul 605, pentru că acesta este anul debutului istoriilor descrise în cartea prorocului Daniel, și anume, mai precis, în al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Era anul 605, toamna târzie a anului 605, pentru că împăratul Nebucadnețar s-a înscăunat ca rege al Babilonului pe data de 7 septembrie anul 605. Imediat după aceea a pornit o campanie de cucerire împotriva regatului Iuda. Deci, în toamna anului 605 este debutul împlinirii profeției pe care cu 100 de ani în urmă Dumnezeu a făcut-o prin gura prorocului Isaia. Și istoria consemnează faptul că regele babilonian, Nebucadnețar, cucerește Ierusalimul și în paginile Sfintelor Scripturi avem menționat faptul că odată cu tezaurul din casa împăratului, odată cu tezaurul templului, cu vasele de aur, cu vasele de argint, cu cele mai de preț vase și artefacte de la templu, odată cu acestea sunt luați în Babilon și cei mai de vază oameni de vârstă foarte tânără. Așa că, printre mulțimea aceea care este înrobită și dusă către Babilon, îi avem prezent și pe Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Patru tineri de neam boieresc, spune Sfânta Scriptură, ceea ce putem să înțelegem că ei erau de neam împărătesc, de viță nobilă. Acești patru tineri sunt din neamul lui Iuda, din același neam, din aceeași seminție din care se trăgea și împăratul Ioachim, cum și împăratul Ezechia, pentru care Isaia a rostit această profeție. Și în această istorie de cucerire a lui Nebucadnețar, cum și în confiscarea tuturor bunurilor casei împăratului și visteriei templului, precum și în strămutarea unor tineri de viță nobilă, de neam împărătesc de la Ierusalim la Babilon, vedem cum Dumnezeu împlinește profeția pe care a rostit-o mai înainte. Binecunoscutul istoric Iosif Flavius spune că Daniel se trăgea ca genealogie direct din neamul lui Ezechia. De aceea el vorbește despre prezența lui Daniel în neamul lui Ezechia pe linie descendentă ca o împlinire a profeției din Isaia capitolul 39. Până la cel mai mic detaliu, ceea ce Dumnezeu a spus mai dinainte avea să se împlinească în aceste prime momente ale robiei a regatului lui Iuda sub babilonieni. Însă lucrurile nu au să se oprească aici, pentru că este doar începutul profețiilor, este o carte apărută în urma unei profeții, cartea lui Daniel, dar în același timp este o carte plină de descoperiri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi prin Daniel, descoperiri care acoperă segmente de timp până în zilele noastre și mai departe în viitor până la sfârșitul timpului. De aceea interesul nostru trebuie să fie major pentru studiul acestei cărți fascinante și recomandate în mod cu totul și cu totul special de Domnul Iisus Hristos. Tot tezaurul pe care Nebucadnețar l-a luat ca pradă de război este dus, spune Sfânta Scriptură, și depus în casa Dumnezeului lui Nebucadnețar. Principalul zeu al babilonienilor era zeul Marduk, zeul zonei și nearului, și toate aceste vase sunt depozitate ca o ofrandă, ca o pradă de război, în cinstea zeului Marduk, pentru că se socotea că zeul a fost împreună cu Nebucadnețar, a dat putere armatelor invadatoare și regatul lui Iuda a fost cucerit. Însă lucrurile stăteau cu totul și cu totul altfel. În timp ce Nebucadnețar își pregătea campania militară împotriva regatului lui Iuda, în Ierusalim era un tânăr profet pe nume Ieremia, care vorbea despre faptul că babilonienii au să vină împotriva lor și aceasta trebuia să fie ca o pedeapsă pe care ei, izraeliții, cei din neamul lui Iuda, trebuiau să o suporte datorită faptului că s-au depărtat de la poruncile lui Dumnezeu, au căzut în practici nelegiuite și săvârșeau tot felul de lucruri pe care Dumnezeu nu le dorea și care erau împotriva învățăturilor pe care Dumnezeu le-a dat în Scripturi. De aceea Ieremia era foarte nepopular în vremea aceea în Ierusalim și cu siguranță că în vorbirea sa el argumenta și aducea în discuție ca un puternic motiv al invaziei babilonienilor și profeția pe care Dumnezeu a făcut-o printr-un profet înaintaș al lui Ieremia, și anume prin Isaia, tocmai profeția pe care am luat-o și noi în discuție, și Daniel, ca un tânăr prezent în Ierusalim, ca un tânăr copilandru din neam împărătesc, auzind toate zvonurile pe care Ieremia, prin profețiile sale, le genera în Ierusalim, era direct interesat de împlinirea acestor profeții. Era direct interesat din mai multe motive. În primul rând, când babilonienii aveau să vină și să cucerească, conform spuselor lui Ieremia, și poporul, aici fac o paranteză, nu trebuia să se împotrivească sub niciun fel armatelor babiloniene, ca astfel, neîmpotrivindu-se, templul să nu fie dărâmat. Când armatele aveau să cucerească, el, Daniel, fiind de viță împărătească, avea să suporte într-un fel mai semnificativ cucerirea și robia babiloniană, pentru că nu era un om de rând, ci era de viță împărătească. În al doilea rând, Daniel era interesat de ceea ce Ieremia profetiza, datorită faptului că el știa că se trage din neamul lui Iuda, știa că se trage din familia lui Ezechia și știa că profeția despre care vorbește Ieremia îl vizează în mod direct. De aceea am putea să concluzionăm într-un fel și să spunem că în timp ce Ieremia, nepopularul profet care vorbea despre o iminentă cucerire a Ierusalimului, își făcea lucrarea din partea lui Dumnezeu în Ierusalim, tânărul, copilandrul Daniel, probabil în vârstă de 15-16 ani, era foarte atent la evenimentele care aveau să se întâmple, așa cum am spus, fiind direct interesat. Numai că în anul 605, așa cum am spus, el cade rob în mâinile armatelor babiloniene, este legat împreună cu încă 3 prieteni ai lui și se deplasează cu armata cuceritorilor spre Babilon. Deplasarea dintre Ierusalim și Babilon, cu siguranță că a fost un moment potrivit pentru Daniel și pentru ceilalți robi să își facă în mintea lor tot felul de socoteli, tot felul de planuri. Unde vom ajunge? Ce vom face? Era numai normal ca aceste întrebări să frământe și să ocupe mintea lor în timpul acesta când aveau să se deplaseze către Babilon. Ce vom face? Cum ne vom putea duce credința când vom ajunge în Babilon? Cum vom putea rămâne credincioși? Ce se va întâmpla cu noi acolo? Vom fi uciși? Vom rămâne în viață? Vom ajunge sclavi să muncim într-o carieră, muncă silnică? Sau ce se va alege de noi? În toate aceste frământări, mintea lui Daniel a decis un lucru și cu siguranță că Dumnezeu a fost alături de el când Daniel s-a hotărât, ca în ciuda tuturor vicisitudinilor care aveau să fie și să le întâmpine atunci când va ajunge în Babilon, el să rămână credincios învățăturilor pe care părinții săi, cu atâta minuțiozitate, vreme de ani de zile, le-a sădit în inima și în mintea lui Daniel. Există un verset în Sfânta Scriptură care spune în felul următor: învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Acest verset este descris în cartea Proverbelor lui Solomon, în capitolul 22, și anume în versetul 6 avem aceste cuvinte. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă. Vreau să subliniez într-un mod cu totul și cu totul deosebit importanța pe care părinții lui Daniel au avut-o în educația sa până la momentul în care el a ajuns să fie luat rob de armatele babiloniene. Decizia de a rămâne credincios în ciuda tuturor lucrurilor și greutăților care aveau să influențeze, să aducă un stres asupra vieții lui Daniel, a fost o decizie pe care tânărul acesta a luat-o pentru că părinții s-au ocupat într-un mod cu totul deosebit de educația lui Daniel. Și când au venit vremurile grele în viață, atunci el a putut să cunoască, să știe și să aleagă calea pe care avea să meargă mai departe. Ajuns la curțile Babilonului, Nebucadnețar, care trebuie să spun că și el era tânăr, la vârsta de 21 de ani, s-a urcat pe tronul Babilonului ca rege. La acea vârstă, Nebucadnețar, probabil lipsit de experiență și mai mult dominat de ambițiile unui tânăr rege care trebuia să confirme un spirit de conducător și mai mult decât atât ambițiile care îl mânau în clădirea unui imperiu care avea să dăinuiască mult timp și care avea să fie strălucitor. Toate aceste ambiții probabil că l-au determinat pe Nebucadnețar să ia și decizia ca din hrana sa să hotărască anumite porții pe care să le mănânce câțiva din tinerii lui Iuda, zeci de tineri, care erau aleși pe criterii foarte bine stabilite. Nebucadnețar a dat poruncă lui Ashpenaz, căpetenia famenilor, să aleagă dintre toți prinșii de război, mulți la număr, să aleagă pe toți aceia care erau frumoși la chip, care arătau bine, care erau fără vreun cusur și care, așa cum spune versetul 4, erau înzestrați cu pricepere și înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră, și capabili să fie destoinici în orice lucrare la care erau puși. Daniel nu a ajuns un needucat la curtea Babilonului și intrând acolo într-un program de pregătire care avea să dureze 3 ani, avea să cunoască din înțelepciunile vremurilor. Când el a ajuns acolo, era deja înțelept și destoinic în orice ramură a științei. De ce? Cum s-a putut face acest lucru? Aici trebuie să subliniez din nou importanța educației părinților în viața lui Daniel, dar trebuie să subliniez și importanța studiului Scripturii în viața acestui tânăr. Apostolul Pavel ne spune în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 16 și versetul 17, ne spune următoarele. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, putem să înțelegem fără dar și poate că studiul Scripturii și aplicarea lui Daniel către scrierile vechi testamentare care erau la data aceea consemnate în sulurile la care aveau acces evreii, aceste scrieri au desăvârșit un caracter în viața lui Daniel, astfel încât el să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Intrat în programul de pregătire în care avea să învețe scrierea babiloniană, astrologia, matematica, toată știința babiloniană, intrat în programul acesta de pregătire, Daniel avea să cunoască alte perspective în ceea ce privește acumularea de informații și destoinicia în lucrul care avea să fie pus. Însă el a luat o hotărâre foarte importantă. A luat o hotărâre alături de ceilalți 3 prieteni ai săi, Anania, Mișael și Azaria, să nu mănânce nimic de la masa împăratului. De ce? Masa împăratului era hotărâtă cu strictețe. Nu era un fel de, haideți să-i zic, bufet suedez, adică dintre toate bunătățile de la masa împăratului, ei puteau alege tot ceea ce era, din punct de vedere al învățăturilor Sfintelor Scripturi, bun de mâncat pentru un tânăr care avea o dietă specială, așa cum Dumnezeu o ceruse. La masa împăratului Nebucadnețar, cu siguranță că erau mâncăruri făcute pe bază de vânat, mâncăruri de carne, animale care au fost vânate și apoi gătite, iar Sfânta Scriptură avea o reglementare în Leviticul, capitolul 17, găsim lucrul acesta, o reglementare foarte specifică cu privire la vânat. Un animal care era vânat trebuia să fie imediat sacrificat ca sângele să poată cădea pe pământ, pentru că evreii nu puteau să consume în niciun fel sânge. Mai mult decât atât, în Leviticul, capitolul 11, și Daniel cunoștea lucrurile acestea, este menționată o listă de animale curate și necurate pe care evreii trebuiau să le consume ca hrană. Bine, bine, dar la masa împăratului nu erau numai bucate gătite din carnea animalelor. Puteau să fie și zarzavaturi, puteau să fie și fructe. La masa împăratului nu era ca băutură numai vin sau băuturi alcoolice. Era și apă, era și suc din fructe și așa mai departe. Da, însă împăratul hotărâse în mod cu totul deosebit ce anume avea să mănânce. Și atunci Daniel îl roagă pe Ashpenaz să îi îngăduie să nu mănânce din bucatele de la masa împăratului, ci să mănânce numai verdețuri. Ashpenaz se teme de lucrul acesta, însă printr-o înțelegere și în urma unui test de 10 zile, cei patru tineri ajung să capete bunăvoința lui Ashpenaz datorită intervenției mâinii lui Dumnezeu și Ashpenaz lua pentru el acasă porțiile hotărâte cu strictețe de către Nebucadnețar și în schimb, pe ascuns, fără ca împăratul să cunoască lucrul acesta, îi hrănea pe cei patru tineri cu verdețuri pe care le aproviziona separat el personal Ashpenaz și le gătea hrană din ele. Ce frumos deschide Dumnezeu căi înaintea oamenilor care hotărăsc în ciuda unor situații de viață foarte stricte, foarte nefamiliare, foarte, foarte limitative. Ce frumos deschide Dumnezeu căi și creează oportunități ca oamenii lui Dumnezeu care decid să rămână de partea lui să-și poată trăi credința fără opreliști. La sfârșitul perioadei de educație pe care Nebucadnețar a hotărât-o, se face un test și sunt chemați la acest test toți tinerii luați din neamul lui Iuda care au intrat în acest program de educație. Se constată că între toți iudeii, toți tinerii de neam împărătesc, de viță nobilă, de viță boierească, acești patru care au avut o dietă specială sunt mai înțelepți. Mai mult decât atât, Nebucadnețar constată că în urma acestor probe la care au fost supuși, ei sunt mai înțelepți decât oricare dintre profesorii Babilonului, care au fost profesorii lor, mai înțelepți decât oricine. Oare ce să fi determinat ca înțelepciunea acestor patru tineri să fie mai mare decât a tuturor? Trebuie să reținem pe de o parte educația pe care ei au primit-o, pe de altă parte studiul Sfintelor Scripturi, apoi decizia pe care ei au luat-o la curtea Babilonului și anume să rămână credincioși lui Dumnezeu, a revărsat binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor. Și în felul acesta ei au căpătat bunăvoința. Au putut să aducă la curtea Babilonului lumina adevăratei trăiri pe care Dumnezeu o așteaptă de la oameni. Printr-o purtare sfântă, printr-o cunoaștere a Sfintelor Scripturi, printr-o cunoaștere a înțelepciunii lumii, printr-o dietă aleasă așa cum așteaptă Dumnezeu. În curțile Babilonului, Daniel a putut să fie amprenta lui Dumnezeu. Și eu și tu, astăzi, putem în lumea aceasta să fim imaginea lui Dumnezeu așa cum o așteaptă după cuvântul lui Dumnezeu Mântuitorul de la noi. Vă rog frumos să citiți atunci când veți avea ocazia Psalmul 119 de la versetul 9 în continuare și veți vedea acolo cât de binefăcătoare sunt învățăturile Sfintelor Scripturi pentru viețile noastre. Până data viitoare când ne vom întâlni din nou cu învățăturile cărții lui Daniel, vă doresc să rămânem cu tărie alături de învățăturile lui Dumnezeu.